Radę, Radę, noriu pasidalinti keletą istorijų, kurias pasakoja mokytojas Gopigitos paskaitoje. Jau yra pora tų paskaitų į anglų kalbą verstų. haricharandas.eu jo puslapį. Kol kas puslapis kūrimo stadijai. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad šventieji, tikras šventasis, jisai gali gyventi labai labai asketiškai, labai paprastai ir tuo pačiu metu turėti prieimą prie labai didelių turtų, bet jais nesinaudot. Čia labai įdomus, tokios buvo trys istorijas, trumpas papasakojo, ne istorijas, bet tokius pavyzdžius iliustravo, kai vieną kartą pas Sanat Nagosvami atėjo Šachas Akbaras tais laikais ir tas Šachas Akbaras, jisai turėjo kažkokį tai didelį sentimentą vaišnavom ir jisai atėjo pas Sanat Nagosvami, kuris tuo metu rezidavo prie Jamunos. Ir labai norėjo pasitarnaut Vraja damai. Ir paklausė, gal kažkokios reikia pagalbos, gal kažko trūksta. Sanat Nagosvamis pasakė, kad viskas yra tvarkoje, nieko netrūksta Vraja damai, nieko nereiktų tvarkyti. Bet Šachas labai labai prašė, meldė, kad suteiktų jam progą pasitarnaut. Ir tada Sanat Nagosvami sako, va ten, sako, matai toliau, va, palei Jamuną yra laiptai Jamuną besileidžiantis ir vienas laiptas yra, reikia jį patvarkyti. Oi, sako, taigi čia ne problema, vieną laiptą čia patvarkyti, kur to čia. Tokie šachai, kaip pasakyti, šventyklą statydavo, čia vieną laiptą, tai. Bet sako, Sanat Nagosvamis, aš noriu asmeniškai tau parodyti tą laiptą. Jie kartu nuėjo. Ir Sanat Nagosvamis privedė prie laiptų, kurie ėjo į Jamuną. Ir prilietė prie savo ranką, prie Šacho Akbaro kūno, savo ranką. Ir davė palaiminimą pamatyti tikrą vradžią. Ir Šachas Akbaras pamatė, kad visi laiptai padaryti iš brangakmenio. Tai nėra akmuo paprastas. Realiai tai yra iš brangakmenio padaryti laiptai. Ir jam pataisyti vieną laiptą neužtektų visų jo turimų turtų. Tai čia buvo tokia pat istorija. Tai yra tikra istorija. Taip. Laikinai jisai pamatė, iš ko Vraja dama sudaryta. Ir Vraja dama, Vrindavanas, skaitos yra nesuskaičiuojama daugybę kartų tenais turto ir prabangos daugiau, negu Vaikunta lokose. Bet kodėl Vrindavane yra ta saldi nuotaika ir tas prabanga ir turtai nepramuša? Ir neįsivyrauja ta dievo baimingumo nuotaika, kuri yra pagarbos ir baimės nuotaika, kur yra vaikuntose, vaikunta lokose. Ogi dėl to, kad Vrindavane yra aukštesnės rasos, santykiai su dievo kultimuojami, ypatingai madurė rasa, ir jinai yra tokia saldi ir tokia intensyvi Vrindavano gyventojų gopių santykis į Krišną toks intensyvus madurė rasoje, kad to santykio saldumas, betarpiškumas neleidžia įsivyrauti tai pagarbai, baimiai, oficialumui į Krišną. Dėka tos visos prabangos, kuri randasi Vrindavane. Net ir prie tokios prabangos nepermuša prabanga, nesukelia dievo baimingumo oficialaus jausmo į Krišną. Dėl to, kad už tą prabangą dar stipresnis yra Madurė rasa dar stipresnė. Tai vat, labai labai įdomus momentas. Ir po to kita istorija buvo, kai pas Sanat Nagosvami atėjo brahmanas, kurį siuntė Šyvą. Brahmanas buvo neturtingas, turėjo ištekinti dukrą, o Indijoje ištekinti dukrą tai didelis įvykis. Tėvai iš meilės viską atiduoda savo dukrai ir tą galiu net ir iki šiol paliūdyti, kiek teko bendrauti su Radakundai gyvenant ar su indusais apie tą dukrų ištekinimą, tai ten yra kaip, nežinau, šventas dalykas. Tai jie viską atiduoda, viską net į skolas įbrenda, kad tik dukrą ištekinti taip, kaip reikia, kuo prabangiau. Labai stiprios, gražios šeiminės tradicijos. Tai va ir atėjo šitas Sanatana Goswami, pas Sanatana Goswami tas brahmanas, jisai va sako, mane siuntė Šyva pas tave ir sako, kad tu gali man padėti. Tai Sanatana Goswami sako, jeigu tau reikia turtų, tai aš turiu, sako, ten miške po medžiu pakasta filosofinė akmenį, sparšamanį. Tai čia, aišku, turbūt mus nužudytų tą pačią dieną, jeigu mes tokį akmenį turėtume, bet jis egzistuoja realiai. Sparšamanį, tai yra akmuo, kurį tu prilieti prie paprasto metalo ir tą metalą tas akmuo paverčia į auksą. Kitaip sakant, tu gali neribota kiek aukso su juo gaminti. Taip toks akmuo egzistuoja. Ir Sanatana Goswami sako, va, sako, ten yra po medžiu pakasęs. Ir mokytas sako, mes tokį akmenį turėtume, tai laikytume kažkur seife ir kas 10 minučių tikrintume, ar ten nieko ne... ar ten jisai yra. Bet Sanatana Goswami buvo miške pakasęs po vienu medžiu, kurį įsiminė. Jisai papasakojo, kur eit, kuris konkrečiai medis, tas brahmanas nuėjo išsikasė ir gavo šitą lobį. Ir Sanatana Goswami jį palaikė rankoje ir su tokiu visišku atsainumu paėmė ir padavė. Sako, imk. Bet padavė su tokiu visiškai atsainumu, su tokiu net, nu kaip sakyt, kaip labai, labai nevertinga, menka vertiška dalyka. Nu, jeigu tau reikia, imk. Nu, ir tada tas brahmanas, jisai reiškia, po kurio laiko sugrįžo ir sako, jeigu tu, nes jam vis stovėjo akise, kaip Sanatana Goswami akmenį lengvai ir su atsainiai visiškai, nu, kaip kokį, nežinau, paprastą akmenį būtų atidavęs. Sako, jeigu tu taip akmenį savo atidavėjai, šitokį lobį, tai ką tu iš tikrųjų turi vertingo? Jeigu tau šitas dalykas yra nevertingas ir tu jį lengvai atiduodi greitai, tai dar su tokiu vos nepasibjaurėjimu, tai ką tu iš tikrųjų turi vertingo? Sako, duok tada man tikrai kažką, kas tavo akise yra vertinga. Nu, jis galvoja, jeigu šitas babadžis tokį akmenį gali atiduoti, tai ką jis tada turi realiai? Kokius turtus jis tada turi turėti? Jis Sanatana Goswami, jisai sako, nusišypsoja lengvai ir sako, aš tau galiu perduoti dar vertingesnį dalyką, bet tu turėsi išmesti šitą akmenį į upę. Brahmanas turėjo tokį tikėjimą, jis išmetė tą akmenį į upę. Galbūt tas akmuo Vrindavo ne iki šiol upėj kažkur yra. Ir tada Sanatana Goswami jam iš savo transcendentinės sąmonės perdavė Hari Namą, šventą Dievo vardą. Ir pasakė, kad čia yra pats vertingiausias dalykas, jame yra viskas. Va. Tai va, ta istorija irgi rodo, kad šventieji, kaip Sanatana Goswami, turėjo tokius turtus ir nesinaudojo jais. Sanatana Goswami eidavo prašyti išmaldos, turėdamas tokį akmenį, eidavo prašyti išmaldos kasdieną. Pas Vradžės gyventojus. Ir gamindavo čia pačius aročius. Labai labai asketišką maistą. Miltai, vanduo. Gyveno trobelį, nieko neturėjo. Bet tuo pačiu metu buvo atsidėjęs šitą daiktą, gal kažkam reikės. Tai va tie, kaip pasakyti, šventą asmenybę gali turėti kažkokius labai prabangius dalykus. Bet viduje neturės prisirišimo. Ir naudos tarnystėj, arba lauks, kol kažkam tikrai reikės tokio dalyko. Tai dar va vieną istoriją pateikė su Vyasadeva, kaip kada Bhishma atėjo, Pandavam reikėjo Rajasuyos jagyą rengti ir Bhishma atėjo ir pasakė, Rajasuyos jagyai reikia visų indų iš gryno aukso padarytų. Ir Vyasadeva, nors jis gyveno visiškai asketiškai, taip, visiškas atsiskyrėlis, nieko neturėdamas, jisai nurodė vietą, kur praeities senovės karaliai buvo palikę. Auksinius indus, parafernalija. Tuo tikslu, kad jeigu kažkas ateity darytų tokią jėgę, kad turėtų. Tai čia yra iš Mahabharatos, tas scena, tas siužetas, tas įvykis, tai iš to gali spręsti, kokį turtą turi viduje išminčiai, kaip Sanatana Gosvamis, kaip Vyasadeva. O kad jie gali tokius dalykus, kaip filosofinį akmenį laikyti kažkur pakasę, arba žinot, kur yra daug aukso, bet to nesinaudot. Va, tai tie dalykai yra nesuvaidinami šitie dalykai yra. Ir tai yra vidinis momentas. Žmogaus prisirišimas prie turto yra vidinis momentas. Gali spręsti iš to, ne iš to, kaip žmogus gyvena. Gali ir gyventi. Vaišnavas labai prabangiai, kaip buvo Čitanė Čaritamritoje prašyta Pandarika Vidyanithis, kuris gyveno visiškai prabangoj, bet kai išgirdo vieną šloką, posmą šlovinantį Krišną, jisai krito į ekstazės požymus. Net Gadadhara panditas palaikė pradžią į materialistų, bet kaip pamatė, koks yra atsitėjimas pas Pundariką Vidyanithį, jisai atsiprašinėjo. Čia yra vidinis dalykas, neįmanoma supranti, neįmanoma pamatyti. Bet va tos asmenybės, vienos asmenybės šventosios gali prabangoj gyventi, kitos visiškam atsižadėjime, kaip Vyasadeva su Sanatana Gosvami. Jie turės atsižadėjimą, jie naudos Krišnai, arba iš vis nenaudos lauks, kam paduoti, atiduoti tą daiktą. Tokie yra gražus tie sadhu. Dėl to, kad didžiausias turtas, kurį jie tikrai turi ir kuris kompensuoja neturtą, kuriame jie gyvena, yra šventas vardas. Yra jų meditacija, Radha ir Krišna į žaidimus, tai kaip atskiras pasaulėlis. Jų viduje, tai yra jų vidinė visata, jų vidinis pasaulis. O tai yra pats brangiausias turtas, kurį jie turi. Visa kita jie gali išoriškai turėti, neturėti, atiduoti. Jie neteikia, sadu neteikia daug kitai, daug tam dėmesio. Neteikia. Yra gerai, nėra gerai, nes vidinis šitas pasaulis, šitas ryšys su Dievu, jisai absoliučiai neturi nieko bendra su turtais ir finansais, kuriuos mes turime. Turtai, finansai nelemia tavo ryšio su Dievu. Tu turi daug pinigų, gali paremti kažką. Tu neturi daug pinigų, tu gali kalbėti apie Krišną, apie Radhą, tai yra aukščiausio lygio labdara. Aš to beje irgi pradedu suvokti. Kad iš visko, ką tu gali atiduoti kitam žmogui, net ir deimantus ar milijonus, tai neatstos tos vertės, kurią žmogus gauna klausydamasis pokalbio apie Krišną ir apie Radharani. Žmogus, kuris pamokslauja apie Radą ir Krišną, jisai teikia didžiausią labdarą, šventrašiai tą rašo. Jis duoda patį brangiausią turtą. Nesvarbu, kad jis gali būti nerealizavęs visko. Bet jeigu žmogus kalba apie Radą ir Krišną, apie Krišnos inkarnacijas, apie dvasinius dalykus, jis duoda didžiausią labdarą. Tokia yra šventraščių nuomonė. Ir išvada. Jokie deimantų davimai, aukso davimai, sidabro ar pinigų davimai negali iš tolo prilikti informacijos apie Krišną ir Radą dvasinį pasaulį davimui. Tokia yra šventraščių nuomonė. Ir jeigu mes norime, jeigu Vaišnavas negali, sakykim, kitiem padėti auko, tai jisai gali vis tiek labdarą daryti ir atiduoti informaciją su skoniu apie Radą ir Krišną. Tai yra didžiausia labdara. Tai va, tai yra tai, ką Vaišnavas turi širdyje. Ir kuo Vaišnavas šventesnis, kuo jis labiau pažengęs, to jis labiau turi va šitų dalykų. O išoriškai vieni gali būti neturtingi, kiti gali būti labai turtingi. Čia tai nelemia nieko. Jų vidus yra prisirišęs prie kitų dalykų. Dėl to mes, kada gaunam šventą vardą, gaunam mantras, mes turim suvokti, kad tai net ne maišas deimantų. Ir net ne sandėlys deimantų. Tai yra kur kas daugiau. Tik tai šitų mantrų vertė atsivers per ilgus dešimtmečius. Tada tu tai suvoksi. Dabar mes teoriškai galim pasakyti, bet jeigu mums realiai pasiūlytų maišą deimantų ir iniciaciją, tikrai daugelis paimtų maišą deimantų ir pasakytų iniciaciją vėliau, mantras vėliau. Tai ne tik teorija, bet laikui bėgant, kartuojant, tu suvoki, kad dėka mantrų pirmiausia tu išvalai savo ydas. Už jokius deimantus ir auksus tu savo išvadų į ydų neišvalysi. O jeigu tu išvalai ydas, tu sukaupi daug didesnį turtą negu deimantas ir auksas. Dėl to, kad deimantus ir auksus tu paliksi. O savo geras savybės, kurios ateis ir pakeis blogų savybių vietą. Šitas geras savybės tu išsineši kitą gyvenimą. Ir tai yra didžiausias turtas. Ir tom gerom savybėm būtent padeda išsivystyti mantras. Ir pagrindinė iš tų savybių yra prisirišimas prie Krišnos ir Radas. Tai yra bhakti. Bhaktas gali neturėti iš vis gerų savybių, bet jeigu jis turi biškį potraukį Radą Krišnai, jis yra aukščiau už tą, kuris turi labai daug gerų savybių, bet neturi potraukio Dievui. Va. Tokia šastro nuomonė. Tokia šastro išvada. Tai siekime gauti mantras iš dvasinio mokytojo. Ir jeigu mes jas gavom, tai branginkim daug stipriau negu auksą ir deimantus. Nes šitos mantras padės išsivaduoti iš šitos samsaros, padės įgyti meilę Krišnai ir išspręs realiai visas problemas, ko neišspręs niekados nei deimantas, ar deimantai nei auksas. Jie atvirkščiai dažniausiai sukuria problemas. Mantrų mes negalim lyginti ir Sanatana Gosvamis, ir Vyasadeva, dėl to labai lengvai visą tą žiūrėjo, nors jie turėjo Sanatana Gosvamis akmenį, iš kurio būtų pralobęs iki tiek, kad turbūt turtingesnis tapęs už imperatorius. Vyasadeva žinojo, kur yra aukso klodai. Bet jie tom nesinaudojo, nes jie viduj buvo laimingi iš savo bhadžano, iš savo ryšio su Dievu. Ir plus, aišku, čia toks žaidimas buvo. Buvo kiti šventieji, kurie kaip tik naudojo turtą tarnystėj Dievui. Bet nei tie nebuvo nuo jo priklausomi. Nei tie nebuvo nuo jo priklausomi. Manau, mes su mokytoju buvom šnekėję apie, kaip senais laikais aukos buvo priimamas. Ir kaip per aukas karma perina, irgi čia vat į tą turto temą visai spontaniškai dabar atsiminiau bekalbant. Jis pasakoja, kad senais laikais, jeigu ateidavo žmogus ir dvasiškiai norėdavo paukot sadų, dvasiškis jisai paklausdavo, koks buvo šaltinis šitų pajamų. Kaip atėjo, kaip tu jas gavai. Jis sako, čia buvo esminis momentas. Dabar dėl to, kad sadhu vienuoliai yra prisirišę daugumas prie pinigų, jie net neklausia šito dalyko, tik duok ir viskas, ypatingai Indijai. Bet seniau, arba iki šiol, kurie yra švarūs, tyri sadhu, arba seka šitą taisyklę, netyri, bet seka šitą taisyklę, jie paklausia, o koks buvo šaltinis šitų pajamų. Ir jisai papasako vieną istoriją, kuri vyko prieš kažkiek šimtų metų. Gali būt, kad Čaitanjos laikais, neatsimenu, bet seniau istorija. Kada atėjo į Vrindavaną prie Radha Govindo šventyklą moteris ir pasakė šventikui Babadžiui, vienuoliui reiškia, pasakė, kad aš noriu paukoti pinigėlių, daug pinigų ir pavaišinkite vaišnavus, dievybės pavaišinkite, padarykite didelį labai fystą. Vaišės. Ir tada sadu šventas žmogus, Babadžis, jis paklausė, Pudžeris, koks yra šaltinis tavo šitų pinigų? Jis juk matė, vieniša moteris atsineša, siūlo daug pinigų. Tai jam natūralu, jis klausė, iš kur šitie pinigai atkeliavo? Yra koks šaltinis šitų pinigų? Ir jis pasakė, aš buvau viešė. Viešė sanskritu yra prostitutė. Ir išdirbau šitą darbą ir užsidirbau. Bet aš po to mečiau, atvykau į Vrindavaną ir atsidaviau Krišnai. Ir mečiau visus šitos dalykus. Ir tada sadu pasakė, atleiskit, negaliu priimti šitų aukų. Labai atsiprašau, bet mes negalim priimti tokiu būdu uždirbtų pinigų. Ir tom nesibaigė, ir antrą kartą jam siūlė, ir vėl siūlė tą moteris, kol galų galia pats Govinda atėjo į sapną ir sako, šitą sielą jinai nori man pasitarnauti. Kokios problemos, kodėl tu trukdai? Jinai nori man pasitarnauti, kodėl tu trukdai? Prašau priim, kai jinai vėl ateis, į šventyklą, jinai ten ateidavo, aplinktulasi, aidavo kartą duom antrą, kai neteis, sako, sekantį kartą prieik ir pasakyk, kad aš atėjau tau į sapną ir liepiau priimti jos aukas. Nu, Pudžeris labai apsidžiaugė, aišku, jisai priejo prie tos Matadžės, viską papasakojo, jei jinai buvo ekstazijai. Ir jinai atnešė tos pinigus, paukojo ir tada buvo pagaminta labai daug įvairių vaišių, paukota Radha Govindai. Ir sukviesti daug, daug sadhu, babadžių, vienuolių. Ir jie buvo pavaišinti. Ir kas atsitiko? Naktį visi tie babadžiai, vienuoliai, kurie buvo labai, labai pažengę, visi buvo apimti nepaprastai didelio geismo ir prarado sėklą. Tai yra rimtam praktikuotojim, labai labai rimtam, tai yra katastrofa. Jie visi atėjo į šventyklą ir išaiškėjo visiems, kad čia buvo ta pati problema. Ir jie buvo ant tiek tyri ir tiek sažiningi, jie pasakė prieš dievybę. Mes buvom apimti geismo ir mes praradome sėklą. Naktį. Ir mes pasninkausim iki mirties. Nes mes nusižengėm. Aš nežinau, ten nedetalizuojama, kaip jie tą sieklą prarado. Aš nežinau, ar susapnavo kažką, ar dar kažką darė. Čia nesigilinsim, bet jie tiek buvo sažiningi, kad jie atėjo į šventyklą ir pasakė, mes nebeišeisim, mes čia būsim, kartosim šventą vardą, pasninkausim ir paliksim taip kūną. Nes tai buvo labai aukšto lygio vaišnavai. Kitam tai čia kasdienybė, jis tą daro ir dar didžiuojasi, bet švarios sielos, tyros sielos, jos turi kitokias vertybinę skalę. Ir tada visiems jiem naktį, aišku, jie pasninkavo, meditavo, atėjo naktį Govinda. Visiems vienu metu. Jis sako, Taigi sako, šitas vaišės buvo aukotos man. Aš esu aukščiausias Dievo asmuo ir aš galiu bet kokias aukas priimti, manęs tai neveikia. Bet sako, jūs valgėt pilnas lėkštės, kai realiai galėjo tiesiog truputėlį paragauti prasadą ir viskas. Sako, čia jūsų buvo kaltė, kad jūs didelius kiekius valgėt tokio maisto, į kurį perėjo karma. Nu. Tos prostitutės karma. Ir jisai atleido, be abejo, tiem sado, visi buvo laimingi ir tie prabūdo, pasipasakojo sapną, išėjo nusimaudę į Jamuną ir apėjo parikramas ir toliau tęsė savo praktiką. Tai ką šitas dalykas rodo? Tai rodo, kad rimtas dvasingas žmogus, vaišnavas, sakykime, einantis tokiu keliu, jisai irgi turi pademonstruoti, taip kaip Vyasadeva ir Sanatana Gosvamis, tam tikrą atsižadėjimą, laikytis tam tikro atsižadėjimo, ir jeigu jisai jiems siūloma auka, jis turi paklausti, iš kur šitos aukos. Jeigu šitie pinigai buvo gauti pardavinėjant mėsą, pavyzdžiui, pardavinėjant alkoholį, arba pavokti realiai, nusukti machinacijom kažkokiom padaryta, jie neš problemas. Jeigu tu jas priimsi, tau ateis problemas. Rimtos problemas. Na. Dėl tokių pinigų negalima imti. Vat ta kultūra neprisirišimo prie pinigų. Ar tu imsi jau tobulumą pasiekusius vaišnavus, kaip Sanatana Gosvami ar Vyasadeva, ar tu imsi pradedančius vaišnavus, jinai visur buvo skatinama ir laikomasi jos. Tai jis pasako irgi apie vieną babadžį, kuris va dabar visai nesenai jį pažinojo. Jis yra Vinod Biharidas babadžio devabrolis. Man atrodo, Radha Krishna tas babadžio, nebeatsimenu. Bet jisai, man atrodo, prieš metus ar du paliko šį pasaulį, be jokios abejonės transcendentinio lygio vaišnavas. Ir sako, mokytas, aš pasikartais nueidavau. Tai, sako, yra labai aukšto lygio vaišnavas. Ir sako, vieną kartą mums bekalbant, atėjo indusas ir į daršaną ir išreiškė norą atrestoruoti vat, šventiklėlę, kurioje jis gyveno. Ir pasiūlė vat, savo pinigėlius. Ir pradžiai babadžiai sutiko. Čia visai čia, kaip sakyt, va, dar mokytojų gyvam. Nu, kaip sakyt, jaunystė ir kada iš čia tas įvykis įvyko. Prieš kažkiek metų, neatsimenu, bet mano mokytojo laikais, kaip sakyt, dar. Tai babadžiai sutiko ir po to jisai tarp kitko paklausė, o sako, kokia tavo profesija? Jis pasakė, aš teisėjas esu. Ir sako, kai pakėlė balsą, lauk, lauk, iš čia, lauk. Tas įsigandęs tiesiog net pabėgo. Jis iškart suprato, kad tai yra kyšiai. Indijai, taigi korupcija, ten žydi, kaip rapsai dabar. Na, laukuose. Lauk, sako. Jis nepriėmė jokių kyšių, nu tai kas teisėjas tai. Valstybinė alga viena, o kyšiai kokie. Iškiais už tos kyšius norėjo apsivalyti. Nu, apvalyti savo pinigus. Tai va tokie kyšiai, o kai būna medikai, ima va kyšius, ar ne, va žmonės atneša iš baimės, iš tik niek savo norų neneša medikam tų pinigų, neša tam, kad priimtų eilę, pastatytų, gerai atliktų ir aš visų tiktų daryti operaciją ar prakištų eilę, kiti vis tiek reiškia lauks, o tave pirmesnį. Tai pinigai yra nešvarūs ir labai labai turi sunkią karmą, jie neš. Tokių pinigų negalima priminėti, nereikia priminėti ir šventieji netgi to nedaro, nepriminėja tokių pinigų. Va, tai, nes tai tie pinigai gali ateit reakcijos. Pavyzdžiui, tavo protė gali atsirasti nuodėmingi polinkiai, kuriuos turi tas žmogus, kuris juos uždirbinėjo, pavyzdžiui. Prostitutės pinigai gali sukelt geismą arba norą užsiminėti seksu tavyje, nes tose, tai jie buvo gauti tą veiklą darant, su tuo mentalitetu buvo dirbama, taip pat jie pinigai, jie perėjo kitam, tu tą patį turi. Vagies pinigai tavyje gali šaukti norą vok, norą sukčiaut, norą mėgautis moterim, nes reiškia, vagis jie dažnai ir seksu užsiminėja. Ir mėgsta keisti moteris. Nusikaltėliai. Tai jis ne tą maradžią gūną gali užeiti. Ir per pinigus perėti šitą karmą gali. Tai va, tai čia į tą temą apie nepriklausomybę nuo pinigų. Ir kuri turi pasireikšti tom, kad jeigu tu, pavyzdžiui, turi kažką naudingo, vertingo, tu naudoji dvasiniams dalykams. Arba tu jo nenaudoji, atiduodi kažkam, kas gali naudotis. Arba jeigu tau kažkas siūlo turto, tu žiūri, kokį, per kokį šaltinys atėjo. Čia yra ta pinigų tema. Ir visas šitas dalykas, šita kultūra remiasi kosminiais dėsniais. Asmenybės, kurios sugeba taip elgtis, turi kažkokią jau reiškia realizaciją, patyrimą, kad ir nedidelį. Apie tuos, apie kosminius dėsnius, apie pinigus. Kaip tie pinigai cirkuliuoja, kaip tas turtas cirkuliuoja ir pagrindinė realizacija, kad turtą duoda ne žmogus. Turtą duoda aukštesnės jėgos ir jisai atiteka, kaip, pavyzdžiui, ganga atiteka per akmenis, per Himalajus, taip iki mūsų, ar Jamuna, bet jinai atiteka iš aukščiau, iš kosmoso ir nusileidžia mūsų plotmiai ant kalnų, mes matom, galim joje maudytis ir gert ganga, pavyzdžiui, kaip aš geriau. Rišikiešė, tiesiai, tokios skanaus vandens, aš gyvenime nebuvau gėręs, tu tiesiai iš upės semi ir geri, kol dar iki miesto nepritikėjus, tiesiai iš kalnų atiteka. Jinai atiteka, taip ir pinigai atiteka iš dangaus, per tam tikrų būtybių kontrolę, prižiūrint paramatmą, ir jie ateina per vieną ar kitą žmogų, bet realiai tai siunčia ne žmogus. Ir jeigu tu šitą supranti dalyką, bent kažkiek esu šitą dalyko realizavęs, tai tada tu laikysi šitų principų ir tu suvoksi, jeigu atėjo per žmogų nešvarus pinigai, aš geriau jų nepriimsiu. Tada protas sakys, o tai iš kur tada tu gausi čia tokią progą, tai tu tada supranti, kad dangus siunčia, čia yra išbandymas, dangus žiūri, ar tu tiki dangum, ar tu tiki dievu, ar tu netiki, ar tu laikaisi švaros, ar tu nesilaikai. Ne? Ne viskas. Taigi kiek daug verslo pasaulio žmonių savo vagystės ir aferas grindžia tuo, kad jeigu aš aferų nedarysiu, tai aš nepragyvensiu. Prabhupada sako, kad vaišijo, verslininko natūrai yra neišvengiama, jis vis tiek biški meluos, biški nusisukinės. Taip, vis neišvengiama yra, bet yra tokia kategorija žmonių, kurie realiai vagia, aferas daro, nusisukinė stambių, plačių mastų ir jie visą laiką turi savo pasiteisinimą. Va. Dėl to, kad jie netiki, jie neturi supratimo, kad pinigus siunčia aukščiausias dievo asmuo. Pusdėviai. Čia tu absoliučiai nieko nesukontroliuosi ir nesuvaldysi. Ir nereikia galvot, kad tu čia uždirbai. Ir kartais ateina išbandymai, kada yra pasiūlomi, pavyzdžiui, paprastam šeimos žmogui kažkoks sandėris, kuris mato, kad jis yra nelegalus, ar kažkoks, ar dvasiški kokia auka, ar paprastam žmogui darbas, kad ir, pavyzdžiui, va, kavinėje dirbk, supranti, restorane dirbk, o tu darbo neturi ir tau pasiūlo alkoholį prie keturi. Va, tai išbandymas. Jeigu tu turi realizaciją, kad ne šitas restoranas tave išlaikys, o dievulis, tu atsisakai ir dievulis tau atsiunčia tada kitą darbą. Ne? O jeigu neišlaikai, eini tada surinki savo patirtį. Nes visi išneka, o kaip man nesilaikyt, kaip man nesilaikyt. Na. Tai va tie senovės sadų, jie labai gerai suvokė, kad Krišna valdo viską ir pinigų negalima priminėti. Nu, va čia tuo atveju su prostitutė, tai buvo įsikišo pats Krišna, toks kaip istorija, žaidimas, bet ir tai parodė, kad yra labai pavojinga priimti. Kiti sadų, vat, kaip kalbėjau, mokytoja tas pažįstamas, kategoriškai vengia tai daryti, nes ateina problemos. Aišku, jeigu tau ateina į sapną ir sako, Krišna priimtos pinigus, tai priimi, bet taip tai yra taisyklė, kad neleidžiama dvasiškai priimti nešvariai uždirbtų pinigų, nes gausi karmą. O aukotojai negalima meluoti, kad tipo sažiningai uždirbta, kai yra realiai nesažiningai uždirbta. Nu. Nes dažniausiai aukojantys žmonės turi ne tik dvasinių motyvų, kad patenkint Krišną ir Radhą, paukojant kažkiam tai žmogui, bet apvalyti savo karmą, kad jiems sėkmė ateitų, geriau verslas sektųsi, ten sveikata būtų geresnė, nu materialus tokie. Tai va čia irgi yra negerai. Čia irgi yra negerai. Tai nėra geri motyvai, aišku, jie yra legalūs, teisėti, bet tada ir pinigai turi būti, kiek įmanoma, sąžiningiau, švariau uždirbti. Tai čia daug temų į tą piniginę pusę, į turto pusę paliečiau, bet visos tos temos susijungia į vieną temą, tai yra savigarba, tavo švara turi būti aukščiau už pinigus. Vasadeva ir kodėl babadžiam rekomenduojama paprastai gyventi dėl to, kad nekiltų pagundų, nesiformuotų besimėgojančią mentalitetas. Dėl to babadžiai ir dvasiškiai, jie, kaip mane mokytas, ir irgi ir savo pavyzdžiui, ir mokė, ir sako, tik ateina aukos, iškart reikia paleisti tarnystę. Negalima kaupti taip, kaip šeimos žmogus kaupia sąskaitos. Negalima. Atėjo aukos, iškart reikia paleisti į tarnystę Krišnai. Iš karto. Ir jis tą patį savo akimis mačiau darė, nors pas jį šventyklose nėra iš viso aukų dėžutės. Nėra. Kiek beieškojau ir pusę metų buvau ir buvo skaitytos paskaitos, seminarai. Nebūdavo jokios aukų dėžutės, būdavo vaišės, fystai didžiausiai, nebūdavo jokios aukų dėžutės. Norėdavai, prieidavai, pats pasiūlydavai, jeigu ne, ne, viskas. Ir jis sakydavo, tik atėdo pinigai iš karto, jeigu ateina pinigų, neturtingiam vaišnam, nesvarbu šeimos, nes šeimos žmonėm neskirsto fystas arba maisto produktais, arba kažkokią šventę suorganizuoja, ar kažkur jašamą investuoja, arba dievybėm garbint. Kondicionierių pastato arba geresnius maisto nuperka. Iš karto, sakė, iš karto reikia paleisti pinigą į tarnystę Dievui. Negalima kaupti. Nu, čia yra dvasininkų toks etiketas. Ir jis sakė, dabar plinta bloga kultūra, kai babadžiai kaupia sąskaitose pinigus, taip kaip šeimos žmonės, ir pas juos vystosi šeimos žmogaus mentalitetas, kada reiškia, ne kiek šeimos žmogaus mentalitetas, bet nyksta priklausomybė nuo Dievo. Nes jeigu tu kaupi sąskaitoj pinigų, tai to, nu ką, ramesnis, o aš turiu pinigų ir iš karto tas priklausimas, glaudimasis prie Dievo mažėja. Nes tu saugesnis, tu turi sąskaitoj, tu ramelis. O kai tu viską išleidi ir vėl palieki su labai nedaug ir vėl tu salaik tokio priklausomybė nuo Krišnas esi. Tai babadžiam, brahmačiariam, sanjasiam, visiems vakas eina atsižadėjimo kelių, griežtai neleidžiama kaup pinigų. Kažkiek galima turėti labai minimaliai, juodai dienai, kaip sakyti, ar einamiem dalykam, bet jeigu didesnė kokia suma, reikia iškart paleisti į tarnystę dievybėm, į tarnystę vaišnavam, į ašamo palaikymą ir taip toliau. Tai irgi reiškia, va šitas aspektas irgi rodo tą nepriklausomybę pinigam, turime atatinkamą santykį su pinigais, kad pinigo niekada nereikėtų kelti virš savęs, virš savo švaros, virš savo ryšio su Dievu. Ir niekada nereikia leisti, kad jis valdytų tave ir lieptų tau nusižengti tavo švarai. Niekados. Dėl to, kad pinigus siunčia Krišna ir jeigu jis mato, kad tu švariai elgiesi ir gyveni, jisai tau jų atsiūs iš oro. Pačiais neįtikėčiausiais būdais. Ta patvirtina visi praktikuojantis vaišnavai. Kai Krišnai reikia, tai ateina pačiais neįtikėčiausiais būdais. ir viso tie pasiteisnimai, kad jeigu aš nedarysiu, nu va, aš turiu vait, va čia dirbti, man reikia barą dirbti, aš čia nepragyvensiu, ir kad čia yra tik pasiteisnimai ir tikėjimo nebuvimas. Va, tai mums rodo ir Sanatana Gosvamis, ir Vyasa Deva. Ir va, tos istorijos apie babadžius yra tai, kad uždirbkim pinigų švariai ir nepriminėkim pinigų nešvarių, ir kad pinigus siunčia Dievas, o ne žmogus. Tai tiek būtų šiam kartui Radė.